азаттық науысын. Ақиқат, ақ сөз, ашық қоғам.
Бішкекте саат 7. Кутмантаңыз менен Азаттык радиосунан 10 сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Евробиримдик Бишкекти сөз эркиндигин коргоого чакырды.
Ууда берип келип өтөт, ууда бергенге уста дейтин билишти. Үйрөнүп алышкан.
Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин айрым өлкөлөрдү Талибанды колдойт деп айыптады, бирок кайсыл мамлекеттер экенин айткан жок. Аял талапкерлерди тизмеден чыгарган Ош аймактык шайлоо комиссиясы таратылды.
Шайлоо процессинин принциптерине карама-каршы келет. Мындай аракеттерге жол бербеш керекпиз.
Ошондой эле телефон тыңшоо учуру боюнча депутат Мирлан Жыйынчороев менен маектешебиз. Азыр болсо жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арыбаңыздар. Бүгүн 10 сентябрда Бишкекте соода экономикалык кызматташтык боюнча кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 10 отуруму, ошондой эле кыргыз түрк бизнес форум өтөт. Кече түндө Кыргызстанга иш чара катышуу үчүн Түркиянын вице президенти Фуат Октай келди. Аны министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов тосуп алды. Сапар алкагында жолугушуулар бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу жана Бишкекте Маариф мектебинин ачылышы пландалууда. Соңку жылдары Түркия Гүлен кыймылы менен байланышы бар окуу жайларды, анын ичинде мурдагы Себат, азыркы Сапат лицейлерин жабууну талап кылып келет. Түркия альтернатива катары Маариф фондунун мектептерин сунуштаган. Кыргызстанда былтыр октябрь окуясында бийлик алмашкандан соң тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Анкарага барып, анда Маариф мектептерин ачууга мүмкүнчүлүк берген макулдашууга кол коюлган. Түндүк түштүк альтернативдүү жолунун Жумгал районундагы Эпкин Башкууганды тилгесин салуу боюнча тендерди кытайлык China Railway компаниясы утту. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. 70 чакырымды түзгөн бул тилке Азия өнүктүрүү банкынан алынган насияга курулат. Өткөн жылы 1 декабрда 2 жыл мурун тендерди уткан италиялык компания менен келишим жокко чыгарылган. Тендер 8 айдан бери быйыл 7 июлда өткөн. Бишкек Карабалта жолун салып жаткан China Railway компаниясы эң аз же $39 миллион сунуштаган. Жумгалдыктар буга чейин бир канча жолу нааразычылык акциясына чыгып, жолду тез арада бүтүрүүнү талап кылышкан. Алар менен министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов дагы жолуккан. Балыкчы, Кочкор, Чайек, Арал, Казарман, Жалал Абад багытындагы 433 чакырымдык жол өлкөнүн эгемен тарыхындагы эң ири долбоорлордун бири. Мигранттар 30 сентябрга чейин Орусиянын аймагында жүргөнүн мыйзамдаштырып, талап кылынган бардык жол жоболорду аткарыш керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Маалыматка караганда, Орус президенти Владимир Путиндин 15 июндагы коронавирустун жайылышын алдын алуу тууралуу жарлыгынын негизинде чет элдиктердин тиешелүү арыздарын кабыл алуу 30 сентябрда токтойт. Элчилик кыргызстандыктарды миграциялык каттоого турууга жумуш берүүчү менен расмий эмгек келишимин түзүүгө чакырды. Мындай документтерди жок болгондорго полиция административдик айып салары эскертилди. Экиден көп административдик мыйзам бузган жана окуудан чыгарылган жарандар ушул мөөнөткө чейин өз ыктыяры менен Орусиянын аймагынан чыгып кетиши керек. 2020 жылдын 15 мартына Орусияда кеткен жана Орусиянын аймагында болбогон чет өлкөлүктөр убактылуу жашоого уруксаты барлар 30 сентябрга чейин документтерин узартса болот. Орусия президенти Владимир Путин Белоруссияга кошумча $100 миллион сууда бере тургандыгын билдирди. Ошондой эле Лукашенко менен Путиндин жаратылыш газы боюнча орток пикирге келишти. Бирок журналисттер менен жолугушууда эки президент 20 жылдан бери уланып келе жаткан союз мамлекетин түзүү жөнүндө суроону айланып өтүштү. Александр Лукашенко көп жылдан берки сүйлөшүүлөрдөн кийин жылыш болуп, 28 жол картасы макулдашылгандыгын айтып, конфедерация түзүү үчүн жалпы пакет октябрдын аягында гана кабыл алынышы мүмкүн экендигин айтты. Лукашенконун Москвага сапары алдында союз мамлекетин түзүү боюнча 10 жылдап келе жаткан план ишке ашышы мүмкүн деген божомол күчөгөн. АКШ президенти Джо Байден коронавирус менен күрөшүү үчүн ири масштабтагы эмдөө планын жарыялады. Байден Ак Үйдө сүйлөп жатып, эмдөөдөн өтө элек 80 миллиондой америкалыктарды сындады. Анткени оорунун жайылышы жана өлүм житим негизинен эмдөөдөн өтпөгөндөрдө көп болууда. Эми 100 адамдан көп кызматкери бар ишканалар кызматкерлерден эмдөөдөн өтүүнү талап кыла алат жана күн сайын вирустун жоктугун текшериш керек. Ак Үйдүн маалыматы боюнча жеке секторда иштеген 80 миллиондой адамга тиешеси болушу мүмкүн. Өзбекстандын либерал демократиялык партиясы президент Шавкат Мирзиёевди 24 октябрда өтүүчү президенттик шайлоого талапкер кылып бекитти. Мирзиёев мындай сунушту өкмөтчүл партиянын 9 сентябрда өткөн курултайында кабыл алды. Ал эгер экинчи мөөнөткө шайланып калса, келечекте бир катар социалдык, экономикалык жана саясий реформаларды жүргүзөрүн айтты. Ар бир үйгө жогорку ылдамдыктагы интернет киргизүүнү, ички жыйындын киши башына үлүшүн $1,700 $4,000 чейин чыгарууну, журналисттерди коргоого алууну убада кылды. Мирзиёев өзүнөн башка дагы 4 киши катыша турган президенттик шайлоону оңой эле жеңип чыгаруу күтүлүүдө. Ага чейин өлкөнү узак жылдар бою башкарган Ислам Каримов дагы Өзбекстандын либерал демократиялык партиясын кайра-кайра президенттик шайлоого катышуу үчүн колдонуп келгендиги белгилүү.
Марат Тагаев айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтындан. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору эскертет. 10-11 сентябрь күндөрү Кыргызстандын аймагында жылуу жана кургак абанын сакталгандыгына байланыштуу аба ырайы кескин өзгөрүшү мүмкүн. Өлкө аймагында мезгил менен жаан чачын болот. Тоолуу райондордо жаан карга айланат. Абанын табы. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 28, Ысык Көл, Чүй, Нарын, Талас туугандарында 22-24 градус күн жылыйт. Бишкекте бүгүн маал-маал менен жаан жаашы мүмкүн. Абанын табы +23 градус болот.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Баяндарга өтөбүз. Брюсселде Европа биримдиги менен кыргыз бийлигинин адам укуктары боюнча 11-чи диалог өттү. Евробиримдик Кыргызстандагы маалымат бейөкмөт уюмдар жөнүндөгү мыйзамдарга тынчсызданышын билдирип, сөз эркиндигинин абалын талкуулашты. Эки тараптын жолугушуусунун алдында адам укугу боюнча эл аралык уюмдар Европа биримдигине Кыргызстанда бийликке сын айткан саясатчы активисттерге кысым болуп жатканын камтыган баяндамасын жөнөткөн. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Европа биримдигинин өкүлдөрү расмий Бишкек менен 6 сентябрдагы жолугушуусунда бейөкмөт уюмдар, жалган маалыматтан коргоо мыйзамдары жана кылмыш кодекстерине өзгөртүүлөр боюнча тынчсыздануусун белгилеп, бул эл аралык конвенциядагы Кыргызстандын милдеттенмелерине каршы келерин билдирген. Тараптар өлкөдөгү сөз эркиндиги, массалык маалымат каражаттарынын абалын талкуулап, Евробиримдик алдыдагы парламенттик шайлоодо ачыктык, атаандаштыкты камсыз кылуу үчүн кыргыз бийлигин, медианы, журналист, блогерлерди коргоого чакырды. Укук коргоочу Айымжан Аскаров маселеси боюнча расмий Бишкек кайра ишти карап чыгууга даяр экенин билдирген. Брюсселдеги эки тараптын жолугушуусунун алдында адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму, укуктук эркиндөөтү фонду 2020-жылы октябрь окуясынан кийинки Кыргызстандагы адам укугу, саясий, сөз эркиндиги жаатындагы абалды талдаган баяндамасын Евробиримдикке жөнөткөн. Эки эл аралык уюм өз баяндамасын Европа биримдигине жөнөтүп жатып, кыргыз бийлиги менен жолуккан учурда документте айтылгандарга көңүл бурууга чакырган. Ал документте Садыр Жапаров бийликке келип, жаңы конституцияны кабыл алуу менен президенттин ыйгар укуктары кеңейтилип, башкарууда тең салмактуулук сакталбай, бул авторитардык башкарууга жол ачарын белгилеген. Көпчүлүк маанилүү мыйзамдар шашылыш кабыл алынганы, буга чейинки жетишкендиктерди жоготуу коркунучу бар экени айтылат. Ошондой эле мыйзамдарды легитимдүүлүгү шек жараткан парламент кабыл алганы жазылып, бейөкмөт уюмдар маалымат жөнүндө мыйзамдарга жергиликтүү медиа эксперттер тынчсызданышын билдиргенин талдаган. Мындан сырткары президент Садыр Жапаров эч кандай саясий куугунтук болбойт дегени менен бийликти сындаган саясатчы, активист, журналист, адвокаттарга карата коркутуу, куугунтуктоо фактылары көбөйгөнү жазылат. Европа биримдигинин өкүлдөрү менен жолугушууда Кыргызстандын делегациясын Тышкы иштер министрлигинин орун басары Нурлан Ниязалиев жетектеп барган. Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси Евро биримдик менен кезектеги диалог боюнча маалымат таратып, өлкөдө адам укугун өркүндөтүү Кыргызстандын саясатынын артыкчылыктуу багытынын бири экенин белгилегенин билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Нурлан Сөрүкулов мындай деди.
Учурда Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча органдарынын сунуштарынын негизинде иштелип чыккан 2019-2021 жылдарга адам укуктары боюнча улуттук иш аракеттер планы ийгиликтүү ишке ашырылууда. Жарандык коом активдүү өнүгүүдө, Анын курамында 6000 ашуун көз карандысыз бейөкмөт укук коргоочу уюмдар бар.
Ошондой эле тышкы иштер министрлиги Кыргызстан адам укуктары чөйрөсүндө эл аралык уюмдар менен кызматташууга ачык жана айрым боштуктарды жоюуга даяр экенин билдирди. Кыргызстан менен Европа биримдигинин кийинки жылдагы жолугушуусу Бишкек шаарында өтөт. Жергиликтүү укук коргоочу Азиза Абдырасулова эл аралык уюмдардын баяндамасы менен таанышып чыгып, Кыргызстандагы адам укугу, сөз эркиндигин абалы жөнүндөгү талдоосун туура деп эсептейт. Бирок тажрыйбалуу укук коргоочунун пикиринде баяндамада айтылган сунуштарга Кыргызстан бийлиги кагаз жүзүндө гана кабыл алып, реалдуу чечим чыгарбайт. Абдырасулова эл аралык коомчулукту Кыргызстан алган милдеттеринин аткаруусун катуураак талап кылууга чакырды.
Кыргызстан Женевага барып да убада берип келишкен. Варшавага барып да убада берип келе беришет. Убада бергенге уста биздин бийликтерге үйрөнүп алышкан. Биздин дагы бир айтам, биздин азыр барып ошо аткарыптын иши боюнча иликтөө башталды деп немеде уялбасам Брюссельде айтып атышат. Какой там эч нерсе жок. А биздин бийлик жазыркылат. Булар моюнда кандай милдет менен кандай жоопкерчилик бар? Баары бир. Мисалы үчүн Азимжан Аскаров боюнча алиги иликтөө иштери башталып турду. Муну иликтөө иштерин башталса эң биринчи мени сураш.
Садыр Жапаров бийликке келгенден бери Кумтөр, Октябрь окуялары сыяктуу иштер менен парламенттин бир нече депутаты жана саясатчылар камалды. Алардын тарапташтары муну саясий куугунтук деп атап жатышат. Токтос Шамбетов, Азаттык.
2020 жылдын октябрындагы жапырт башаламандык окуяларын тергөөнүн алкагында жогорку кеңештин депутаттарын, саясатчыларды жана активисттерди тыңшоо мыйзам бузуу менен жүргүзүлгөнү 8 сентябрда парламентте айтылды. Ал эми тийиштүү органдар баары мыйзам чегинде болгонун билдирип жатышат. Мына ушул темага байланыштуу маселени парламентте көтөрүп чыккан депутат Мирлан Жээнчороев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Нурлан мырза, мына сиздер көтөрүп чыктыңыздар ушул маселени тыңшоо боюнча парламентте бардык дээрлик мамлекеттик органдар маалымат бергенде дагы, мындай комментарий бергенде дагы бардыгы мыйзам негизинде болгон деп айтышты да. Алардын жооптору сиздерди ынандырдыбы?
Биринчиден булардын жообу бизди ынандырган жок. Суроонун бардыгы бул жана сотко. Анткени сот мыйзамдаштырып берди бул процесстерди. Анткени сот өзүнө ошол жоопкерчиликти алып, мыйзамга ылайык деп туруп ошол токтомду чыгарып берген. Ошон үчүн ошол чечимди чыгарган сот Бердимуратов, ал ошол жана дисциплинардык комиссиядан каралып жумуштан четтетилиш керек. Анткени биз аны мыйзамсыз деп эсептейбиз. Анткени ал жерде угууда абдан көп жарандык активисттерди, президенттикке талапкерлерди жана азыркы иштеп аткан депутаттарды угуу тыңшоого коюлган. Бул деген эң биринчиден бул депутаттардын статусуна шек келтирген, алардын ачык айкын конституция менен белгиленген ой пикирлерин ачык айтууга, мындай бөгөт коюу, алардын иш берүүлүгүнө кандайдыр бир бут тосуу маселеси болуп эсептелет. Ал жерде сот бир эле мыйзамды карап атат. Ал жерде бир эле мыйзам эмес, а бир ток мыйзамдар бар. Анткени ал жерде депутаттардын статусу боюнча, аларды конституцияда бекилген гарантияларын жөнүндө, корголору жөнүндө, алардын укугун ушул конституция, процессуалдык кодекс жана башка мыйзамдар коргоп отурат. Бирок ошол көптөгөн мыйзамдарды одоно бузуп укук коргоо органдарына тыңшоо укугун мыйзамдаштырып берген.
Мындан ары эми бул маселенин чечилиши юридикалык жактан, мыйзамдык жактан алганда кандай болушу керек, кандай болуусу зарыл?
Эң башкысы бул эң биринчи ким уруксат берип, ким мыйзамдаштырып берген инсанга, ошол кызмат абалы менен колдонгон адамга бул чара колдонуш керек. Бул биринчиден сотко. Соттун четтетүү маселеси бул жогорку кеңештин атынан биз кечээ айттык укугу бар. Атайын кат жөнөтүп, ошо дисциплинардык комиссия бар соттордун иш берүүлүгүн караган, ошол жерден четтетилсин деген бир кат өтүнүч менен жөнөтөбүз. Анткени соттордо кандай иммунитети бар, алардын кандайдыр бир тазалыгына, алардын чыгарган чечимдери шектүү болсо ошол дисциплинардык комиссиянын чечими менен четтетилет кызматтан. Экинчиден, кечээ биз укук органдарынан жооп алдык. Анткени жаңы конституцияга ылайык, эгерде мурун депутаттардын жанагы статусу кол тийбестиги мындай бир жарым жартылай болсо, бунусуна толук мындай эме бар да, артыкчылыктары бар. Ал ошол эмне себептен кабыл алынган? Ал ошол парламентте жогорку кеңеш өз укугун, өзүнүн укугун трибуна аркылуу, микрофон аркылуу эч кандай бир укук органдарынан атайын жасалма иштер болбосун, жасалма угуулар болбосун, алардын ачык айкын сүйлөөсүнө бир бөгөт койбосун деп туруп, анан саясий атаандаштыкта
тең тайлашуу болсун деп туруп ушундай атайын конституцияда полный неприкосновенность деп айтат, мына толук депутаттык кол тийбестик каралган. Ошол себептен мына кечээни прокуратура органдарынан жооп берип атат. Жанагы токтом февраль айында эле токтоп калган. Угуулар ошол февраль айына чейин эле болгон. Конституция өзүңүздөр билесиздер, май айында күчүнө кирди. Ошолдон баштап бул толук бардык эмне кандай иш чара болбосун, тергөө иш чаралары болбосун, анын баардыгы парламенттин макулдугун алмайынча алардын баары мыйзамсыз болуп эсептелет.
Мындай окуя бизде гана эмес, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө дагы болгонун билебиз. Ал жакта чоң кызматтагы адамдардын отставкасы менен аяктаган ошол окуялар. Кыргызстанда кандай сценарий болушу мүмкүн деп божомолдоп жатасыз сиз?
Биринчиден тилекке каршы мындай биз эгерде дайым мындай атайын дайындоо менен атайын мындай заказной прокурорлор сотторду тергөөчүлөрдү жумуштан люстрация кылмайынча четтетмейинче ким мурун тиги саясий заказдарды атаандаштарга каршы иштеген тергөөчүлөр прокурорлор соттор алиге чейин иштеп жүрбөйбү Акаев кетсе да Бакиев кетсе да Атамбаевдин бийлиги өзгөрсө деле ошолор ошол кызмат кылып жүрөт. Ошол себептен биз ошолорду тазаламайынча бул иштин майнабы чыгат дегенден мындай алысмын да. Анткени мына былтыр 2019 жылы Сооронбай Шарипчинин мына Жээнбековдун бийлигинде биз мен арыз жазып иш козгоп аткам. Менин мессенджерлеримди, менин телефонумду бузуу болуп иш козголгон МВД. СМБга кат жөнөтүлгөн, комитеттин көзөмөлүнө алып, бирок МВДде мына ички иштер министрлигинде бул иш козголгон, бирок жыйынтыгы чыккан жок. Анткени ачык айтыш керек, бизде канча жылдан бери бул сотовый компаниялар келгенден бери уюлдук телефон болгондон бери жана сорм системасы дайындалгандан бери биздин укуктарыбыз мына толугу менен кепилдиги корголот деген маселе бар биздечи. Корголбойт. Көп тыңшоолор болот, мыйзамсыз кээ бир бири менен сүйлөшкөндөр интернет сетке чыгып бир атаандаштардын кызыкчылыгына атаандаштыкты негизинде мындай иштеп баштады да. Бир атаандашын басмырлап же болбосо жеке өзүнүн үй бүлөлүк же башка маселелеринде чыгарып ошол күрөштө мыйзамсыз адепсиз маселелерди мындай козгоп жүрүшөт. Чет өлкөдө ал жерде жанагы орусча айтканда система сдержки противовесов дейт. Мындай бири бирин көзөмөлдөгөн механизм конституцияда болуш керек. Ошол механизмдер толук иштегенде ошол укук коргоо органдарынын ошол соттор өздөрүнүн моралдык укугун эске алып өздөрү отставкага кетиши. Депутаттык комиссиялар түптөлүп иштеп алар да жыйынтыгы чыкчу. Бул тилекке каршы парламент өзүнүн укугун толугу менен кээ бир депутаттар менен аткара албай мына былтыркы мына ушул угууларда атайын тиги кызматтарды мына текшерүүгө бир жол ачылбай койду. Анда тиги башка укук коргоо органдарда мындай кызыктар болуш керек эле, бирок тилекке каршы мындай иш аягына чейин чыккан жок.
Күзүндө Кыргызстанда дагы бир ири саясий өнөктүк болгону жатат, парламенттик шайлоо. Айтсаңыз, мындай сиздердин ката бул мыйзамсыз иш деп айтып жатасыздар. Мындайдын кайталанбашы үчүн бийлик, ошол эле саясатчылар, жарандык активисттер эмнеге көңүл бурса?
Биз эми кечээ трибунадан кайрылбадыкпы? Эгерде бүгүнкү бийлик өткөн каталарды эске албаса, бул Кыргызстанга тынчтыкты алып келе турган кепилдиги бул мыйзам сакталышы. Эгерде мыйзам сакталбай, одоном бузулуп, эгерде басмырлоо болсо, бул кайта ишенбечүлүккө алып келип калат. Ошол себептен мен ойлойм, бүгүн бийлик шайлоону адилеттүү, таза өткүзөбүз деген ниети бар деп айтып атат. Биз мына президент менен жогорку кеңеш жолукканда ал айтты, мен шайлоого кепилдик берем, мен таза өткүзөм. Өзү жана инаугурацияда сүйлөгөн сөздөрүн эске алсак, ушул бийликтин алмашуусуна, Жээнбековдун кетишине, жалпы мына азыр конституциялык реформанын негиздемеси бул мыйзамсыз, адилетсиз шайлоодо болгон иштер болгон. Ошол себептен мен ойлойм, бүгүнкү бийлик ошонун баарын өздөрү да шайлоодо ошону көрүшкөн, мына мекенчил партиясы да оппозициялык маанайда катар катышкан. Бүгүн бийликте мекенчил партиянын өкүлдөрү. Ошол себептен алар ошол мыйзамсыздыкты көрүп өзүнө эсин алып шайлоону мына президент айткандай өзү жарыялагандай таза жана адилеттүү өткөзүш абзел.
Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчуроев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. түндүктүштүк альтернативдүү жолунун Жумгал районундагы Эпкин баш кууганды тилкесин салуу боюнча тендерди кытайлык China Railway компаниясы утту. Молдованын бийлиги COVID-19 чалдыккандардын саны кескин көбөйгөнүнө байланыштуу жаңы карантин чараларын кабыл алды. Адахан Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиясы 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого башка саясий партиялар менен биригип барбай турганын айтты. Өзбекстандын либерал демократиялык партиясы президент Шавкат Мирзиёевди 24 октябрда өтүүчү президенттик шайлоого талапкер кылып бекитти. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин айрым өлкөлөрдө Талибанды колдойт деп айыптады, бирок кайсы мамлекеттер экенин айткан жок. Бүгүн Бишкекте соода экономикалык кызматташтык боюнча кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 10-чу отуруму болот. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эги азаттык чекит.org. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 10 сентябрь. Кабарларда айтылгандай, Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин үчүнчү өлкөлөрдү Панджшерге кол салууда талиптерди колдойт деп айыптады. Бирок министр талиптерге кайсы мамлекеттер жардам бергенин так билдирген жок. Ал эми азырынча бир да өлкө шейшембиде расмий түрдө түзүлгөн Талибандын өкмөтүн тааный элек, бирок айрым мамлекеттер, анын ичинде Өзбекстан, жаңы өкмөттүн түзүлгөнүн кубатташты. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин 8 сентябрда Ооганстандагы кырдаал боюнча онлайн жыйынга катышып, Талибан кыймылынын Панджшер провинциясындагы аракеттерин сынга алды. АКШ жана Германиянын демилгеси менен уюштурулган бул жолугушууга бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Тажикстандын, Пакистандын, Сауд Арабиянын, Туркиянын, Улуу Британиянын башкы дипломаттары жана Евробиримдиктин, НАТОнун жана Бириккен Улуттар Уюмунун жетекчилери катышты. Анда Мухриддин Ооганстандын Панджшер провинциясына чабуул жасоодо талиптер үчүнчү өлкөлөрдүн жардамы менен авиация колдонуп көптөгөн тажиктерди өлтүрдү деп айтты. Бирок министр талиптерге кайсы өлкөлөр жардам бергенин так айткан жок. Буга чейин индиялык басылмалар Пакистандын согуштук учактары талиптерден Панджшердеги чабуулу маалында Ахмат Масуд жетектеген улуттук каршылык көрсөтүү фронтунун позицияларына сокку урганын кабарлашкан. Андан соң Ооганстандын көптөгөн шаарларында Пакистандын саясатын сындаган нааразылык акциялары өткөн эле. Бирок Пакистан армиясы өкүлү өлкөнүн учактары Панджшерге чабуул койгону тууралуу маалыматтарды четке каккан. Тажик тараптын мындай билдирүүсү боюнча Талибандын позициясы белгисиз. Тажикстандын башкы дипломаты эл аралык коомчулукту талиптерге басым кылып, өлкөдөгү каатчылыктын саясий чечимин табууга жардам берүүгө чакырды. Дүйнө коомчулугу 20 жылдан бери Ооганстанда тартипти орното албай, мураска 10 000 деген террорчуну калтырып кетти, деди Сиражиддин Мухриддин. Аларда Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы 7 сентябрда жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы радикалдуу кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Ахунзада отурду. Азырынча бир да өлкө расмий түрдө Талибандын өкмөтүн тааный элек, бирок айрым өлкөлөр, анын ичинде Өзбекстан, жаңы өкмөттүн түзүлгөнүн кубатташты. Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Юсуп Кабулжанов Ташкент Ооганстанда өткөөл өкмөт түзүлгөнүн кубаттайт деп баяндама жасады.
Бул чечим мамлекетке тынчтык жана бейпилдик орнотуу жаатындагы алгачкы кадам болоруна үмүт артабыз. Ооганстандын жаңы мамлекеттик мекемелери менен конструктивдик алака жана өз ара карым-катышты өркүндөтүүгө даяр экенибизди билдиребиз,
деди Кабулжанов. Ал эми талиптердин жетекчилеринин бири Сиражиддин Хакканинин иниси Анас Хаккани: «Биз Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин Ооганстандын өткөөл өкмөтүн карай таштаган оң кадамын кадырлайбыз», деп Твиттерге жазды. Деген менен Талибандын жаңы өкмөтүнүн чектөөсүнө карабай Ооганстандын бир катар аймактарында нааразылык акциялары өттү. 9 сентябрда башкала Кабулдагы Пакистан элчилигинин алдында ондогон адамдар чогулуп, «Биз эркиндикти каалайбыз», деп ураан чакырып турушту. Митингчилердин айтымы мында талиптер асманга ок атып чогулгандарды таратты. Ушундай эле акциялар Нарван, Нимрус, Кундуз жана Каписа провинцияларында өткөнү, айрым адамдар камалганы кабарланып жатат. 7 сентябрда талиптер дайындаган өткөөл өкмөт Ооганстанда митинг өткөрүүгө убактылуу тыюу салган. Аны Улай Талибандын таанымал өкүлү кыз келиндер спорт оюндарын, анын ичинде крикет ойнобошу керектигин айткан. 15 августта Талибан кыймылы Кабулдагы өкмөттү кулатып, өлкөдөгү 20 жылга созулган жарандык согуш аяктаганын жарыялаган эле. Ага чейин талиптер өлкө бийлиги менен коалициялык өкмөт түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген болчу. Бийликти басып алгандан кийин кыймылдын өкүлдөрү лица түзүүгө муктаж эмес экенин жарыялап, өкмөттү өз алдынча түзө тургандыктарын билдиришкен. Элдира Будайчиева, Азаттык.
борбордук шайлоо комиссиясы 9 сентябрда Ош аймактык шайлоо комиссиясын таратты. Ага комиссиянын талапкерлер тизмесинен аялдарды жапырт чыгарган чечими себеп болду. Мындан сырткары укук коргоо органдары Ош аймактык шайлоо комиссиясынын аракетинин мыйзамдуулугун териштирмекчи. Кененирээк Дастан Үмүтбай уулу айтып берет.
Борбордук шайлоо комиссиясы 9 сентябрындагы олтурумунда Ош аймактык шайлоо комиссиясынын 6 чечимин жокко чыгарып комиссияны таратты. Ага уда мекеменин аракетине укуктук баа берүү үчүн күч түзүмдөрүнө дайындамай болду.
Мыйзам бузулукту биз таап ошондо чечим кабыл алсак, сөзсүз түрдө укуктук баа берүү үчүн биз укук коргоо органдарына жиберебиз. Алар дагы тиешелүү иликтөөнү жүргүзүп, юридикалык баа берет да.
Деди БШКнын мүчөсү Тынчтык Шайназаров. Аймактык шайлоо комиссиясынын жокко чыккан 6 чечими Ош шаардык кеңешине сунушталган тизмедеги аялдарды чыгарган. Анда биздин Кыргызстан менен Атажурт Кыргызстан партияларынан 77 киши ордун бошотсо, алардын 69 айым талапкер эле. Муну Боршайком шайлоо мыйзамдарын, гендердик теңдикти талап кылган мамлекеттик саясатты бузду деп таап, партияларды мыйзамдарды жокко чыгарууга аракет кылды деп сыпаттады. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова партиялар шайлоого чейин тизмени формалдуу толтуруп, кийин андагы аялдарды чыгаруусу туура эместигин айтты.
Ушул формалдуу мыйзамдын талабын сактоо үчүн тизмеге киргизип, анан шайлоо бүткөндөн кийин мандаттар бөлүштүрүүдө же андан кийин мамлекет тарабынан өткөрүлүп аткан гендердик квоталарды киргизүү жана сактоо, коргоо саясатын фикцияга айландыруу аракеттерин дагы көрүп атабыз. Мен ойлойм, бул партиялардын мындай аракеттери мыйзамга дал келбейт, шайлоо процессинин принциптерине карама каршы келет. Мындай аракеттерге жол бербеш керекпиз деп.
Жогорудагы эки партиянын өкүлдөрү аялдардын массалык тизмеден чыгышын табигый көрүнүш экенине ынандырып келет. 38 аял талапкерди тизмеден чыгарууга камылган биздин Кыргызстан фракциясынын лидери Шайырбек Нуранов Боршайкомдун айткандарын четке какты. Ал бир да талапкер шайлоодон кийин же мандат алган соң кайра тапшырып кетейин деген ойдо тизмеге кирбейт дейт.
Анан азыр эми атайын деген сөз бул жерде баягы удуну колдонулуп калабы деген ойду айткым келип атасың кечэ. Анда ошол барып аткан аялдар атайын өзүнүн эртеңки күнгө чыгып кетишин билип туруп барып анда андай акылга сыймаган нерсе болуш керек. Эч ким мындай кылып туруп коюп эч ким мындай жүгүрбөйт да, туурабы?
Бул окуяга байланыштуу активисттерден, уюмдардан БШКга 18 кат түрүндө кайрылуу келип түшкөн. Мандат алган жана албаган аялдардын тизмеден чыгуусу коомчулукта талкууга алынган. Ал арада Ош аймактык шайлоо комиссиясынын жоопкерчилиги боюнча да сөз козголууда. Иштен арыз жазып кеткенин айткан төрага Урмат Аттокуров жокко чыккан чечимдер туура же туура эмес болгонун так кесе айткан жок.
Партия келип берип атат, биз голосование коебуз, аны ар бир 12 мүчө өздөрүнүн ою бар, алар ошол кабыл алды да. Аны мен жалгыз чечпейм да, аны басым эч ким кыла албайт. Ал басым кыла турган адамдар ал жерде жок. Бардыгы ошол партиядан келген адамдар, жети партиядан келген, МШУдан келгендер, эч ким басым кыла албайт аларга.
Кыргызстанда шайлоо мыйзамдары боюнча гендердик квота 30% түзөт. Башкача айтканда, тизмеде бир жыныстагы кишилердин саны 70% ашпашы керек. Жогорку кеңештин депутаты Аида Касмалиева бул квотаны сактоого партиялар кызыктар эместигине токтолду. Анын айтымында саясатчылар атайын депутат болууга амбициясы жок, тааныш тууган айымдарды эле тизмеге кошуп коет.
Тизмеге реалдуу күчтүү лидер айымдарды киргизбесе, алар бар болгон күндө дагы партия лидерлери көбүнчө өзүнүн жакын адамдарын тааныш билиш, анан тууган же аялы же башка бир келиндерди киргизип, мен мисалы үчүн Ош шаардык кеңеши боюнча сурадым да, эмне кишиип атышат десек, алар бизди кыргызстан жок, ал депутат болгулары келип келбеген аялдар да барышпайбы. Анан бир депутат эле өзү келсе аны каржылап дагы башка бир жөн эле кошуп коет да тааныштарынчы аялдарды. Ошондуктан азыр мындай курал катары да болуп атат. Бирок
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо быйыл 11 апрелде өтүп, Бишкек, Ош жана Токмок шаарларындагы добуш берүүнүн жыйынтыгы жокко чыгарылган. Кайра шайлоо 11 июлда өткөн. Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандаттын 19 Атажурт Кыргызстанга, 15 биздин Кыргызстанга, 7 улуттар биримдигине, 4 бир болго ыйгарылган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздү суранабыз.
Эл динеси менен байыган байлар шайлоого кирет дагы, алардын кылыгы иш аябай атырышат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сайтыбыз Азаттык чекит орг уктурууну бир аздан соң улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бишкекте саат 7:30 болду. Таңыз менен уктурууну улантабыз. Кыргызстанда Бириккен Араб Эмираттарынын бир катар ири компанияларынын жетекчилери келип кетти. Алар энергетика тармагына инвестиция салары айтылууда. Элдик экономика түрмөгүндө Бишкектин араб өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсүн талдайбыз. Ошондой эле бийлик сырлары берүүсү болот. Бул жолку коногубуз мурдагы мамлекеттик катчы Осмонакын Ибраимов.
Майрам акай болобу, Бермет акай болобу, эч качан жаккан эмес. Сиз биринчи айымды хан айым деген атайлы деп ушу сөздү качан токтотосуз?
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 9 сентябрь, адегенде жаңылыктарды уңуз сөз Марат Аевте.
Арыбыңыздар. Бүгүн 13 сентябрда Бишкекте соода экономикалык кызматташтык боюнча кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 10 отуруму, ошондой эле кыргыз түрк бизнес форуму өтөт. Кече түндө Кыргызстанга иш чара катышуу үчүн Түркиянын вице президенти Фуат Октай келди. Аны министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов тосуп алды. Сапар алкагында жолугушуулар бир катар эки тараптуу документтерге кол коюу жана Бишкекте Маариф мектебинин ачылышы пландалууда. Соңку жылдары Түркия күлөн кыймылы менен байланышы бар окуу жайларды, анын ичинде мурдагы Себат, азыркы Сапат лицейлерин жабууну талап кылып келет. Түркия альтернатива катары Маариф фондуну мектептерин сунуштаган Кыргызстанда былтыр октябрь айында бийлик алмашкан соң тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Анкарага барып, анда Маариф мектептерин ачууга мүмкүнчүлүк берген макулдашууга кол коюлган. Мигранттар 30 сентябрга чейин Орусиянын аймагында жүргөнүн мыйзамдаштырып талап кылынган бардык жол жоболорду аткарыш керек. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги билдирди. Маалыматка караганда, орус президенти Владимир Путиндин 15 июндагы коронавирустун жайылышын алдын алуу тууралуу жарлыгынын негизинде чет элдиктердин тиешелүү арыздарын кабыл алуу 30 сентябрда токтойт. Элчилик кыргызстандыктарды миграциялык каттоого турууга жумуш берүүчү менен расмий эмгек келишимин түзүүгө чакырды. Мындай документтери жок болгондорго полиция административдик айып салары эскертилди. Экиден көп административдик мыйзам бузган жана окуудан чыгарылган жарандар ушул мөөнөткө чейин өз ыктыяры менен Орусиянын аймагынан чыгып кетүүгө тийиш. Орусия президенти Владимир Путин Белоруссияга кошумча $100 млн сууда бере тургандыгын билдирди. Ошондой эле Лукашенко менен Путин жаратылыш газы боюнча ортак пикирге келишти. Бирок журналисттер менен жолугушууда эки президент 20 жылдан бери уланып келе жаткан союз мамлекетин түзүү жөнүндө суроону айланып өтүштү. Александр Лукашенко көп жылдан берки сүйлөшүүлөрдөн кийин жылыш болуп 28 жол картасы макулдашылгандыгын айтып, конфедерация үчүн жалпы пакет октябрдын аягында гана кабыл алынышы мүмкүн экендигин айтты. Лукашенконун Москвага сапар алдында союз мамлекетин түзүү боюнча 10 жылдап келе жаткан план ишке ашышы мүмкүн деген божомол күчөгөн. АКШ президенти Джо Байден коронавирус менен күрөшүү үчүн ири масштабтагы эмдөө планын жарыялады. Байден Ак Үйдө сүйлөп жатып, эмдөөдөн өтө элек 80 миллиондой америкалыктарды сындады. Анткени оорунун жайылышы жана өлүм житим негизинен эмдөөдөн өтпөгөндөрдө көп болууда. Эми 100 адамдан көп кызматкери бар ишканалар кызматкерлерден эмдөөдөн өтүүнү талап кыла алат жана күн сайын вирустун жоктугун текшериши керек. Ак Үйдүн маалыматы боюнча жеке секторда иштеген 80 миллиондой адамга бул тиешеси болушу мүмкүн.
Рахмат Марат Тагаев айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында уктурууну улантабыз. Кыргызстанда Бириккен Араб Эмираттардын бир катар ири компанияларынын жетекчилери иш сапары менен келип кетти. Алар энергетика тармагында инвестиция салары кабарланды. Бул ортодо президент Садыр Жапаров жакын арада Эмираттарга барары айтылды. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык кызматташууну өркүндөтүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзөөрү маалымдалууда. Ушуга байланыштуу элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын араб өлкөлөрү, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары менен соода жүгүртүүсүн талдадык. Аны Эрнис Нурматов даярдаган.
Музыка.
Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттер менен көбүрөөк соода кылган Кыргызстан үчүнчү өлкөлөр менен да алып сатуусун өркүндөтүүнүн үстүндө. Алардын ичинде Араб жарым аралындагы мамлекеттер да бар. Мында негизинен Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар менен көбүрөөк карым катыш кылат. Алар менен алаканын акыркы эсептерин карап көрөлү. Демек, Кыргызстан аталган 5 өлкө менен 2020 жылы дээрлик 20 миллион долларлык соода жүгүртүү кылган. Жалпы санакта экспорт-импорт теңдей чыкканы менен айрым өлкөлөргө ала тоолук ишкерлер гана товар жеткирери көрүнөт. Мындай картина 2021 жылдын алгачкы жарымындагы эсебин алганда да ачык байкалат. Алтайдагы сандар жалпы соода өскөнүн да көрсөтүүдө. Ошол эле убакта Кыргызстан Араб мамлекеттеринин ичинен, негизинен Бириккен Араб Эмираттары менен көбүрөөк товар жүгүртөөрүн билдирип турат. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода бөлүмүнүн адиси Гүлайым Шайхметова буларга токтолду.
Ушул 21 жылдын 6 айында Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмираты ортосундагы сооданын көлөмү 22,3 миллион долларды түздү. Анын ичинен экспорт 15 миллион доллар, былтыркы жылга салыштырганда 3,9 эсеге көбөйдү. Импорт болсо 6,9 миллион доллар, былтыркы жылга караганда 1,7 эсеге көбөйдү. Эки көргөзгүч тең былтыркы жылга салыштырганда, былтыркы жарым жылдыкка салыштырганда өсүшүн көрүп атабыз.
Бирок Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын соода жүгүртүүсүнүн өзүн деталдуу карасак, узагыраак мөөнөттө ал тескерисинче кыскарганы байкалат. Тагырагы алып сатуунун көлөмү 2013-2014 жылдары 227,249 миллион долларга чейин жетип, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ал кыскарып кеткен. Соңунда 15,20 миллион долларга чейин түштү. Бишкек Бириккен Араб Эмираттарынан көбүнчө тамеке, эфир майларын, парфюмерия жана косметика каражаттарын, китеп жана башка полиграфиялык нерселерди, автоунаа жана алардын тетиктерин сатып алат. Эмираттарга болсо кыргыз жергесинен электр жабдуулары, ар түрдүү аспаптар, эт жана эт азыктары, бал, күйүүчү минералдар, эфир майлары жана башка нерселер жеткирилет. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода бөлүмүнүн адиси Гүлайым Шайхметованы угалы.
Кайсы товарларды биз импорттойбуз, кайсы товарларды экспорттойбуз, ошону кичине кыскача токтоло кетсек, анда биз Араб Эмиратынан тамеки алып келет экенбиз, эфир майлары, парфюмериялык жана косметикалык буюмдарды алып келебиз, китептер, сүрөттөр келет экен, анан транспорттун түрлүү каражаттары келет экен, анан транспорттун түрлөрү да келет экен. Экспортту карасак, анда эт кетет экен бизден, бал кетет, эт жана эт азыктары, анан жабдуулар кетет, ар кандай жабдуулар, электр машиналар кетип атат, анан оптикалык сүрөт жана өлчөчү аппараттар кетип атат. Ушундай жыйынтыктар болуп атат да быйылкы 6 айдын ичинде. Ошону менен биздин экспорттун жана импортту салыштырганда экспортубуз 8,5 миллионго көп болуп атат.
Ушул жана башка товарлар Кыргызстандан башка да араб өлкөлөрүнө кетет. Өзгөчө кыргыз балы арабтардын сүйгөн азык экени белгилүү.
Элдик экономика уктуруусу.
Ак бал, нарындын ак балы бул ошо азыр Кыргызстанга баардык эле мамлекеттерге кетип атат да, Кудайга шүгүр, уже биздин балды көп мамлекет билип калды.
Бишкектеги сонун компаниясы да араб мамлекеттерине бал экспорттогон ишканалардын бири. Аларда быйылкыга эле 800 000 дана банкага буйрутма бар. Сонун компаниясынын коммерциялык директору Максат Имаковду угалы.
Кыргыз Республикасынан чындыгында көптөгөн товар кетет. Бул негизгиси бал. Бул товар Кыргызстандын негизинен жалпысынан сапаты, товардын сапаты жакшы болгондуктан ошо араб мамлекети биз жактан аябай көп алып кетет да. Азыркы учурда эми ушунчалык деңгээлге жетти, араб өлкөсүнөн атайын кишилер келип ошол балдын улагында келгенде келип биздин бул жерге келип ошол бал чыгарылып аткан жерге токтоп, ар бир балдан өзүнүн эмесин алып өздөрүнүн лабораториясына жиберип, качан ошол лабораториядан таза булда балды экспортко мүмкүнчүлүк дегенде, алар ошол балдарга, бал селектерге булар пломба басып берет да, басып берип, анан ар бир учурда ошол балдарды алып кетип турат да. То есть, мындай айтканда, ушунча деңгээлге чейин жетти да.
Кыргызстандык сонун компаниясы келечекте өзү өндүргөн продукциялардын башка түрлөрүн, тагырагы кыям, джем, салат жана башка нерселерди да араб өлкөлөрүнө экспорттоону мерчемдеп турат. Албетте, алар ансыз деле чет мамлекеттерге сатат, бирок жаңы рынок ар дайым керек. Башка маселе, кыргыз-араб алакаларында тоскоолдуктар аз эмес.
Эми албетте, кыргыз республикасында потенциал өтө чоң, бирок эми анча-мынча биздин компаниялардын кээ бирлердин деңгээли, кээ бирлердин ошол эле мамлекет өлкөсүн бул араб өлкөлөрү менен негизи иштеш кыйыныраак да. Өтө эле кыйын, эки мамлекеттин ортосунда бир соода жүргүзүү, логистика жагынан да кыйын болот, жана документальный жактарынан да кыйын болот. Андан эле бул жан жаныбардан чыккан неме да, бал болгондуктан аябай өтө көп текшерүүлөрдөн өтөт да. Анан биздин Кыргыз Республикасында ошол атайын лаборатория жоктугунан себеби бул дагы анча мынча Кыргызстан ошо экспортерлоруна кыйыныраак да. Өтө кыйын болот. Бизде мисалы ошол эле Катар шаарынан кызыгуулар келген, биздин ушул заводко келип көрүшкөн кээ бир арабтар биздин жеке эле бал эмес да, башка товарларды да ичип жеп жеп көрүшкөн, азыркы учурда кызыгып сүйлөшүүлөр жүрүп жатат да.
Деди сонун ишканасынын өкүлү Максат Имаков.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргыз жана араб өлкөлөрүнүн экономикалык алакасынын дагы бир өңүтү бул инвестиция. Ошол эле Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар мамлекеттериндеги инвесторлор Кыргызстанга жыл сайын түрдүү суммадагы салымдарды жумшашат. Мында да үлүштүн көбүрөөгү Эмираттарга туура келет. Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мухаммед Аль-Мазруи баштаган делегацияда сентябрдын башында Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаровко жолукту. Мындагы ишкерлер тобу кыргыз жергесинде электр станцияларын курууга кызыгууда. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айталиев мындай деди.
Араб делегациясынын өкүлдөрү бизге өзүнүн бир мындай көз карашындагы айтып кетишти, кайсы тармакта, ушул энергетика тармагынын ичинде кайсы багытта иш алып барсак деген. Алардын негизги максаттарынын бири бул ошол энергияны кайра жандандыруу булактары боюнча дагы ушул тармакта иш алып барсак деп өзүнүн бир кызыгуусун айтып кетишти. Ал тармакта дагы биз бир нече сунуштарды бердик. Ошонун ичинде баягы биздин кичи ГЭСтерди куруу боюнча дагы өзүнчө долбоорлор бар. Шамалдын энергиясын аркылуу ушул электр энергияны өндүрүү боюнча дагы долбоорлорду сунуштадык. Андан тышкары ушул күндүн энергиясынан дагы электр энергияны чыгарып өндүрүп ушул калкка таратсак деген дагы сунуштарды бердик. Анын ичинен ушул негизинен күндүн энергиясынан чыгарсак деген аябай кызыгуу болду. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, Араб Эмираттарында дагы күндүн табы канчалык ысык.
Адатта араб өлкөлөрүнөн келген инвестициялар көбүнчө биргелешкен ишканаларга салынат. Маселен, ошол эле эмираттык ишкерлер менен кыргызстандык бизнесмендер кураган 40 ашуун ишкана бар экени маалым. Бирок адистер соода экономикалык кызматташуунун бул деңгээли дале аз экенин белгилешет. Кеп кезеги саясат жана экономика боюнча талдоочу Азамат Темиркуловдо.
Биздин экономикабызды ошо бай араб өлкөлөрү менен салыштырганда муну комплементарная экономика деп атасак болот. Комплементарная деген бул эки экономика бири бирине окшош эмес. Ошон үчүн бизде бар нерсе аларда жок болуп, аларда бар нерсе бизде жок болуп, бири бирине жакшы жардам берип, соодалашып өнүгүп кетсе болот деген мааниде айтылат да. Мисалы эко продукция, алар биздин ошондой эко продукциябызга кызыгып атышат жана бизде туристтик мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чоң. Радон сууларыбыз бар, минерал суулары, дары чөптөр, дары баткак, ошонун баарын пайдаланып биз араб өлкөлөрдөн инвесторлорду тартып, бияка курорт, санаторий, здравница, лечебницаларды ачсак болот. Биз ушул потенциалыбызды азыркы күндө такыр эле пайдаланбай атабыз деп айтсак болот.
Эксперттер араб инвесторлорунун Кыргызстанга көп келбей жатышын биринчи кезекте өлкөдө стабилдүүлүктүн жоктугу менен байланыштырышат. Улам-улам инкылап жолу менен бийликтердин алмашышы арабтарды эле эмес, башка инвесторлорду деле чочутат.
Биринчиден инвестицияларды тартканга стабилдүүлүк керек. Бизде өзүңүз билгендей стабилдүүлүк чын айтканда жок болуп атат. Мына өткөн жылда эле дагы бир төңкөрүш болуп, ошон үчүн чоң инвесторлор бияка келгенден мындай тартынып атышат деп ойлойм. Бирок стабилдүүлүк, саясий стабилдүүлүк бар болсо, эч кандай күмөн жок. Ошо чоң бай араб өлкөлөрдөн чоң инвесторлор келип, ушул жерден ден соолук чыңдоо туризмди өнүктүрсө туура болот деп ойлойм.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстанда даяр бизнес долбоорлордун жоктугу да мына ушуга себеп катары көрсөтүлүп жүрөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кабарлардын учка мазмунуна кулактошоңуз, түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун Жумгал районундагы Эпкин баш кууганды тилкесин салуу боюнча тендерди кытайлык China Railway компаниясы утту. Молдованын бийлиги COVID-19 чалдыккандардын саны кескин көбөйгөнүнө байланыштуу жаңы карантин чараларын кабыл алды. Адахан Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиясы 28-ноябрдагы парламенттик шайлоого башка саясий партиялар менен биригип барбай турганын айтты. Өзбекстандын либерал демократиялык партиясы президент Шавкат Мирзияев 24-октябрда өтчү президенттик шайлоого талапкер кылып бекитти. Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин айрым өлкөлөрдө Талибанды колдойт деп айыптады, бирок кайсы мамлекеттер экенин айткан жок. Бүгүн Бишкекте соода экономикалык кызматташтык боюнча кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 10-чу отуруму болот. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз, дареги азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 10 сентябрь. Кезектеме бийлик сырлары берүүсү. Бул жолку коногубуз Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы академик Осман Акын Ибраимов. Ал маегинде тарых жазууга киришүүнүн себеби, саясатка ким алып келгени, мурдагы президент Акаевдин үй бүлөсүнөн бийликке аралашканы, Масалиев, Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков жана башка лидерлердин саясаттагы өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз кылмакчы. Маекти Бакыт Орунбеков даярдаган.
Жетип Масалиев бийликтен кетип бизге жаңы башкаруу келип президент болуп Аскар Акаевич келди. Ар бир келген бийликке келгендин артында ар кандай анализдер, корутундулар чыгат эмеспи? Акаевди ким алып келген деп деген суроо бар. Ошого чейин ар кандай варианттар бар. Бир айтат, Айтматовду сунушу менен демократиялык күчтөр алып келди дейт. Экинчиси айтат, жок, бул мурдатан эле жайында эле Аскар Акаевдин президент болушу Москвада, Кремлде КГБ аркылуу чечилип калган болчу дейт да. Сиз кайсы версияны?
Жок,
же башка өзүңүздүн версияңыз бар?
Эч кандай, бирок бир интервьюсунда Аскар Акаевич мынтип айтты. Жок, Айтматовдун эч кандай тиешеси болгон эмес деп. Жок, андай эмес. Айтматовдун түздөн түз тиешеси болгон албетте. Кантип? Себеп ал кезде Айтматов президенттик совет деген бар болчу. Горбачевдун астында президенттик совет деген бар эле, ошондо мүчө болчу Айтматов. Ошол мүчөлөр ичинде эң авторитеттүүсү Чыңгыз Айтматов болчу. Анан ал кезде Масалиев өзүнүн кадрларын коюп аткан жер жерлерди Казакстанга кол жүндап келген жана башка дегендей, анан ошондо биздеки да Масалиевди да алмаштырам деген ой менен маселе коюлганда мен Чыңгыз Айтматовдун өзүнөн уккам. Ошо Айтматов бизде карап келгенде башы көрүнүп калган, партиялык номенклатура тышкарылардан башы көрүнүп калган киши Аскар Акаев болчу чындыгында. Президент академия наук дегенде, экинчи жагынан союздук парламентте баягы ал кезде парламентте союздук парламентте көп эмес бир нече жолу жакшы сүйлөп Кыргызстанда башы көрүнүп калган киши Аскар Акаев болчу. Тем более ал кезде мынау компьютер деген сөз биринчи айтыла баштаган кез, информациялык технологиялар деген биринчи айтыла баштаган кез болчу. Баарлык ушуну айтып аткан, бул келечектин иши ушул информация, компьютер, интернет деп айтып аткан кез болчу. Ошондо Акаевдин жылдызы өзүнөн өзү күйдү да. Өзү информация боюнча адис экен, оптоэлектроника, математик, физика экен. Ошол кезде баарыбыз эле сүйлөгөнүбүз информация болчу, маалымат технологиялары. Ошентип Акаев Айтматовдун жанагындай бюро сөзү биринчиден, экинчиден чын эле ошол жердеки Казат Ахматов раматылык көрсөтүүгө башка демократиялык маанайдагы биздин саясатчылар ушул киши жарайт дешип бирооздон
шектенүү жок жарабайт го дегенде ой болгон эмес. Анан кийин айтып жүрүшпөйбү, Аскар Акаевдин бир жакындардары жарайбы, жарабайбы деп айткан экен дешип. Мал легенда уккан киши жок, бирок Аскар Акаевдин агезде бул консенсус менен келген саясатчы болчу Аскар Акаев. Анан ошентип келип калган Кудайдын буйругу экен, маселе эмес, даяр бардык жана туура келип турган маселе эмес, Акаев болуп калды.
Акаев президент болуп иштеп атат. 2 жыл иштегенден кийин 1993 жылы Кыргызстандын белгилүү университеттеринде дарс окуп жүргөн, Кыргызстан жазуучулар союзунун секретары болуп жүргөн Осмон Акын Ибраимов Акаевдин командасына келип кошулду да.
Ооба.
Сиз президенттик администрациянын бөлүм башчысы болуп келдиңиз.
Ооба.
Кандайча келип калдыңыз? Сизим үчүн саясатка келгиңиз келди?
Ал кезде анча-мынча баш көтөргөн жаштар биздин муун баардыгы эле саясатка келе баштаган. Бул Акаевдин ошол кездеги просто менин жакшы саясат ошо болчу. Смена поколений, муундарды алмаштыруу аракети болгондон келип чыккан нерсе болчу. Ошондо мисалы үчүн мындай Чынара Жакыпова келип министр болду, дурус министр болду. Ошол Абдыган Эркебаев вице премьер болуп, жаш эле 36-37 кезинде вице премьер болду, министр болду. Талгар Бек ошол эле биздин реформаторубуз. Анан мени болсо а кезде мен дагы ушу борбордук басма сөздө, айрыкча литературный газетада макалаларым сүрөтү менен чыгып көрүнүп калган адабий сынчы, адабиятчы болчумун. А кезде литературный гезитке макала чыгарыш деген өтө чоң нерсе болчу, сенсация болчу. Анан ошентип мага ошо Аскар Акаевдин приемныйынан телефон чалды. А кезде мен жазуучулар союзунун секретари болчумун, председателибиз Чыңгыз Айтматов болчу. Анан ошентип мага чейинда бир жолу мени ЦК-га Чыңгыз Төрөкулович рекомендация кылып агитация жана пропаганда бөлүмүнө. Анан мен беспартийный болсо мен өтпөй калгам. Ошондуктан мен жөнүндө ошол кезде тиги номенклатурада сөз болуп ушундай жигитибиз бар, доктор наук, илимдин доктору дегендей сөз болуп жүргөн кез болчу. Ошентип келип калдым. Бирок ошонун астында бир жолу Абдыган Эркебаев мени Аскар Акаевичке тааныштырган болчу. Ушу бала кайсы бала деген экен, ошо мени тааныштырып ушу Осмон Акын Ибраимов деген биздин доктордун агабыз ушундай.
Ага чейин тааныбайт белеңиз?
Жок, ага чейин жакында
жакында. Аскар Акаевич бийликке келгенден кийин таанышып атасызбы?
Ооба. 92 жылдын эртеги 93 жылдын башында ошо немеге келдим да. Администрацияга келип бөлүм башчы болуп Аскар Акаевич өзү чакырды, приемный чакырды, чакырып бардым. Ошо айтты, бизде ушундай бир public relations деп коомчулук менен байланышуу бөлүмү ачылганда ошого келип жетекчи болуп бериңиз деди. Анан мен макул болдум. Анын үстүнө муну бакыт өзүң түшүнчү, а кезде Кыргызстан жаңы мамлекет болуп атса баарыбыз эле ушу бир кызмат кылып калалы, бир жеринде бир бирдеме болсо жок дегенде бир нерсесин көтөрүп берели деген ой бар болчу да. А кезде жаш бала эмес болчубуз. Мына мен ошондо 2 жолу кафедра башчысы болуп шайланганмын, жазуучулар союзунун жетекчиси болчумун. Анан ошентип күшүп калган
Төрөкулович дагы сизди сүрөөнү пикирди айткандыр да.
Сүрөгөнү чыгын адам эч бир неме жок. Чыңгыз Төрөкулович көп эле жолу мени колдоду. Анан ошон үчүн жазуучулар союзуна дагы ошентип секретарь болуп барып калган болчумун. Ошондуктан бул маселе
ушундай. Жалпы Акаевдин командасында 12 жыл иштептирсиз.
Ооба.
Жакын адамдардын бири болдуңуз, чоң кызматтарда, мамлекеттик катчы кызматта чейин жеттиңиз. Маалыматтарга караганда сиз үй бүлөсүн да жакшы билгендей сиз мына акыркы жазган китебиңизде сиз жазып атасыз. А кишинин үй бүлөсү жөнүндө дагы Майра Макаева акыркы жылдары таасирдүү фигурага айланды депчи.
Ооба.
Балдары дагы башкарууга, кадрлык саясатка, бизнеске кирди. Күйөө баласы жөнүндө жазып атасыз. Бирок эмне үчүн сиз ошол 12 жыл жанында жүрүп ошол терс көрүнүштөрдү айта алган жоксуз? Эмне үчүн аялы таасирдүү фигурага айланыш керек эле?
Мен анда Акаевке айтышым керек, аялың тыйып албайсыз, Аскар Акаевичке айтышым керек беле?
Жок, ушу дейм коомчулуктагы фикирди көрүп турдуңуз да.
Балдарыңыз тыйып албайсыз. Жок. Мына менде күбөлөр бар, мына ошол эле бизди иштеп жүргөн балдар Кудай ашып аралда жүрөт. Ошол эле Болотжан, Узак, бер жакта башка балдар бар. Мен көп эле жолу айттым, көп эле референдумга мен каршы болгон. Бул референдумдан мени каршы деп эле айтып коюңузчу. жанакы закондорду алмаштыруу, конституция алмаштыруу болгондуктан оган анан эми мындай туура түшүнсөңөр, ошо баары эле журналист бар болсо суроо сиздин үчүн тыйып койгон жок. Айлана, мен президент болсо мен кантип тыям? Президент мен эмес, акай.
Жок, анда ошол процесске, ошол көрүнүшкө макул болуп атасыз да анда?
Макул болгондо эмне кылабыз? Анда эмне колунан сүйрөп чыгарып коебуз келип алса. Чогулушка мисалы үчүн Майрам акай келип алса колунан четтеп чыгарып коюш керекпи? Же болбосо кандай кыласыз? Бул өзү президент бийлик президентте да ал өзү чечет. А мен көп эле нерселерди айттым мынакей, көп эле идеялар мына мен ошол ошо менен азыр эле ошо менен жашап атабыз. Ошол эле жанакы 2200 жылдык тоо жылы Атамбур Манас миңди да ошо негизги жетекчилик идеологиялык мадан жана жетекчилик менин мойнумда болчу. Агерде мен вице премьер министр болчумун. Так что ал идеяларды баары билген. Анан эми үй бүлөңүздү жолотпоңуз деп айтканга элем ал ар кимдин үй бүлөсү өзүнө.
Сиз ойлоңуз, ошол Аскар Акаев үй бүлөсүнүн мамлекеттик башкарууга, кадрлык саясатка кийлигишкенинин бир кесепети канчалык болду? Же өрүктү жалатып атабыз?
Биринчиден бакыт мен ачык так айтып коеюнчу, мага эч качан ал аралашуусу мага жаккан эмес. Ошол эле Майрам Акаев болобу, Бермет Акаев болобу, мага эч качан жаккан эмес. Мисалы үчүн мен ошол эле Бермет Акаев менен мындай мамилем өтө суз болчу, потому что мага жакчу эмес, бул болбогон нерсе болчу. Анан эми жана прессада жазып атты, тигиндей байлыгы бар экен, мындай байлыгы бар экен, тиякта чоң үй салыптыр, азыр прокуратура турбайбы, генералдык прокуратура турган жер. Ал кимге жагат?
Бирок ошого
ал Кудайга да жакпайт.
Бирок ошого карабай сиз убагында биринчи айымды хан айым деген атайлы деп сунуш
кердиңиз. Ушул сөздү качан токтотосуз? Ал сөз мен эмес.
Күйөөланы
хан айым эмес, первая леди деп айтат. Ал протоколдо болгон нерсе. Анан ошон мага ушу
багыш. Жок, сиз айткан эмессиз
муну. Эч качан да.
Ошол автору
сиздин
идеяларды эмелге сиздин эмкоомчулукта жазылып айтылып жүргөндөр сиздин өзүнүн оозуңуздан угайын дедим.
Журналист эсер эми көрүнгөн жаза бересиңер да. Биз журналист угуп отурсаң бул Кыргызстанда бир түз иштегенин көрө албайсың да. Эптеп бирдемени жабыштырышыңар керек да магачы. Мен кай жерде айтып турмун, кай жерде сүйлөп турмун.
Ошо жабыштырбаш үчүн сиз өзүңүздүн оозуңуздан жоопту
айтсаңыз болду. Эч качан мынакей сенин эч качан андай сөздү айтышың мүмкүн да эмес болчу, анткени протокол боюнча а киши биринчи леди деп коет, биринчи айым деп коет. Анан чтобы хан айым эмне деген сөз? Хан деген сөз. Мен вообще хан туда сюда ажо пажо дегенди башында эле жакшы көрбөйм.
Мисалы үчүн сиз ошол 12 жыл иштеп атасыз, Акаев 15 жыл президент болуп атат. Кыргызстандын конституциясы боюнча
эмне кыйып койгон жоксуз
деп эки жолу президентке койгон укукту да. А киши 15 жыл иштеди факто жүзүндөчү, туурабы? Бирок дагы койгусу келди да. Бунун себеби эмнеде?
Дагы койгусу келгенин мисалы үчүн мен уккан жокмун, бирок суроолорго конституция боюнча иштейбиз деп айтып атты.
Бирок конституция
ачык айтпай койбодубу? Ачык
билесиз, кетем конституциялык сот Аскар Акаевди кайра дагы бир жолу койгонго укуктуу бар деди да.
Чолпон Турсунан сурабайсың мени?
Жок, эмне үчүн бийликке мынчалык көп отургусу келди? Сиз сырын билесизби? Өзүнүн каалоосу болдубу же айланасындагылар кетиргиси келген жокпу? Эмне эле?
Эми ушуну түшүнгөнгө уже мезгил жетти. А Назарбаев эмне ага эмне жанында алар кетпи деп бутуна чырмашып алыптырбы? Назарбаевдин версиясы боюнча Казакстанда стабилдүүлүк болсо бир кол менен башкарылса ошондо Казакстан өсөт деген версия менен ушул философия менен болуп келе жатат. Ошол эле философия менен азыр Путин иштеп атат. Мына 20 жылдан ашты. Улам алмаштырып келгенде болбойт экен деп. Мына бизде 4 жыл алмаштырып жыргап кеттик. А мен бирок бул аркылуу айткан жерим жок, Акаев отура берсе жакшы болмок депчи. Бирок по большому счету алганда ушу бийликти алмаштырабыз деп тополон кылып атып Кыргызстандын экономикалык белин мертинтип алдык да. Мына ушуну
анда Аскар Акаев бийликте туруп турса болбогон экен да.
Эгерде жакшы иштесе, бала чакасын сыртта кылып, аялымды көбүрөөк жолотпой ар отур деп туруп иштетсе 30 эле жакшы эле болмок, эмнеси бар экен?
Рахмат Тосунок мырза, бүгүнкү ачык сөзүңүз үчүн рахмат айтабыз. Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы мамлекеттик катчысы, Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Осмаракын Ибраимов болду.
Билик сырлары берүүсүн Бактор Умеков даярдады. Видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Ушун менен эртең мененки уктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.